ለዓለዊት ኮሚሽነር ሰባው መሰላተ ወድብ ህብራት ሀገራት ሚሼል ባችለት አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላማዊ ህዝብ ዝጎድን ሓደገኛ ንጽሕተት ሰባው መሰላት ይፈጸማሉ ይለን መናል ባትሁን ገሊኦም ዓበይትን ገበናት ክናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብላውና ጠጊቐን ኣለዋ ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ብዝሓለፈ ሰሙን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ሒዛቶላ
ኣመዝሕቲ እንክባብታት ትግራይ ኣገልግሎታት ስልክን ኢንተርኔትን ግዜ ምህላው እዞም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ክስተታት ንምፅራይን እቲ ዝፍፀም ዘሎ ምጥሓት ሰብኣዊ መሰል መጠኑ ስጋብ ክንደይ ዝኸፍአ እዩ ዝብል ንምፍላይን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ብምዃኑ እቲ ዘሎ ኩነታት ንምግምጋም ድሕንነት ሰላማውያን ህዝቢ ንምሕላውን ገበን ንዝፈፀሙ ሰባት ናብ ፍርድ ንምቕራብን ክጥዕም ዘይሻራውያን ተዓዘብቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብቲ ክልል ክኣቱ ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ባችሌት ኣውዒት ኣቕሪበን እየን። وهبت قال ان العلوي كوميشنر سبع ومثل ليز ترافل بخلتي ام وغنا سفت امو متحس حق سبع ومثلات حق سبع ومثل زملكات ودرعانات ما بيسحفة سبع ومثل كم زمتو يساربا
These include artillery strikes on populated areas.
هنا الكرماتات كبس عزوار متقاس كون تباهدو ان هزبي علامة زقبرة دبداب مفتسام بعين عموت ليز فتسامو قتلتات سرقن زرفان زتقالو اليوم ዘዘራረም ናይ መስካፈር ከም ዝበልዎ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳው ከተማ ሑመራ ካብ 1971 ሕዳር ኣብ ዝነበራ መዓልታት ከበድቲ ኣፅዋራት ከም ዝተተኮሱ ገሊፆምልና እዮም። እቶም ካብ ኤርትራ ይትኮሱ ዝነበሩ ከበድቲ ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይትን ሆስፒታላትን ከይተረፈ ሓደጋ ኣውሪዶም እዮም ንዝብሉ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ እታ ከተማ ኣዘራሪብና ኢና።
ንሰን ወሲኻን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ኣምሓራ ንምልሻት ንሕመራ ምስ ተቆፃፀርዋ ንሲቪል ህዝቢ ቀቲሎም ሆስፒታላት ኣቃፂሎም ባንክታት ናይ ንግዲ ትካላት ሸቋትን መንበሪ ኣባይቲ ውልቀን ዘሪፎም እዮም ኢለን እየን። ካልኦት ብዙሓት መደንገፅቲ ክስተታትን ከም ዝሰምዓ ይዛረባ። ዝኸፍአ ግና ኣብ ልዕሊ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ሕዳር 9 ኣብ ማይ ካድራ ብፍላይ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ዝኾኑ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጀምላ ማቕፈልቲ እዩ ይብላ።
The High Commissioner has previously stressed that if civilians
ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽነር ሕብራት ሃገራት ቅድም ክብልውን ትኩረት ዝሃበሉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብተፀባእቲ ሓይልታት ኮነ ተባሂሉ ቅፅለት ተፈፂሙ እንተኮይኑ እዚ ገበን ኩናት ስለዝኾነ ምታን ተሓታትነት ክህሉን ሕጊ ክኽበርን ዘይሻራዊ ኣካል ኣትዩ ፅፉፍን ንፁርን ምርመራ ክገብር ኣለዎ።
ከምኡውን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላውምን ፅልኢት ዝተመልኦ ሓደገኛ ዓለም ለኸ ብጥሓት ሕጊ ከም ዘካይዱ ንዝብሉ ብፅሕፈትን ዘይተረጋገፁ ሓበሬታታት ከም ዝበፅሕዎ ይዛረባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ወታደራት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢድ ከም ዘይብሎም እዩ ዝገልጽ። እቲ ጎንፂ ቅድሚ መጀመሩ ኣብ 4 ማዓስከራት ትግራይ ናብ 96,000 ዝፅግዑ ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝነበሩ ድሕሪ እቲ ኩናት መጀመሩ ግና መብዛሕትኦም ሂወቶም ከድሕኑ ከም ዝተሰደዱ ተፈሊጡ እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ወደብ ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ መፈለምታ እዝወርሒ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝቕተሉ ተዓፊኖምን ተገዲዶምን ናብ ኤርትራ ከም ዝምለሱ ዝሕብሩ ኣብዚኦም ዘስካሕ ክሕፀፃማት ከም ዝበፅሕዎ ተዛሪቦም እዮም። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ይሳተፉ ምህላዎም ከም ዘረጋገፀን ንኽወፁ እውን ፃውዒት ምቕራቡን ይዝከር።